Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Lakini pia unaweza ukatusikiliza kupitia tovuti ya www.awr.org. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Pia unaweza ukatusikiliza kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka jijini Mbeya, Morning Star Radio kutoka jijini Dar es Salaam, na Kisima FM 89.7 kutoka nchini Kenya. Na mpendwa msikilizaji, basi moja kwa moja ni kukaribisha katika matangazo yetu. Na leo hapa tutakuwa naye mwinjilisti Jafet Magoti akija na somo linasema kwamba nguvu ya kijana. Ni katika sehemu ya kwanza akizungumza na vijana hapa. Na kwanza tuweze kuwasikiliza, hawa ni Jicho Voice wanasema kwamba mwangaza angani.
Mwangaza angani, rahani daima, ukimuomba Bwana Yesu, ondoa mashaka, woga na sumbufu, ukimuomba Bwana Yesu. Umuombe Bwana Yesu, taondoa sononeko milele. Upendo neema, ukimtazama uso, ndipo umuombe Bwana Yesu. Umuombe Bwana Yesu, taondoa sononeko milele. Upendo neema, ukimtazama uso, ndipo umuombe Bwana Yesu. Mwangaza upendo, neema toka juu, ukimuomba Bwana Yesu. Utakuwa mwana weponi mwa mfalme, ukimuomba Bwana Yesu. Umuombe Bwana Yesu, taondoa sononeko milele. Upendo neema, ukimtazama uso, ndipo umuombe Bwana Yesu. Umuombe Bwana Yesu, taondoa sononeko milele. Upendo neema, ukim
mtazama uso, ndipo umombe Bwana Yesu.
Asante sana Jicho Voice, basi moja kwa moja hiki ni kipindi cha vijana na maisha, nguvu ya kijana, katika sehemu ya kwanza na mwinjilisti Magoti.
Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Jifunze kumuuliza Mungu maswali. Kwa nini? Hebu andika hivi. Kwa nini ni muhimu kumuuliza Mungu maswali? Ziko sababu nyingi. Sababu ya kwanza ipo kwenye kitabu cha Zaburi 32. Zaburi 32 na ule mstari wa 8. Kwa nini ni muhimu kumuuliza Mungu maswali? Ziko sababu. Sababu ya kwanza,
nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea.
Sababu ya kwanza ni hii. Yeye Mungu anasema nitakufundisha.
Nitakushauri jicho langu likikutazama.
Sababu ya pili, yeye ni mshauri. Sababu ya tatu, anaongoza njia. Kwa nini tunamuuliza Mungu maswali? Anasema nitakufundisha. Ukitaka kuwa kijana mwenye mafanikio, mtafute mwalimu anaitwa Yesu akufundishe. Ukitaka kuwa Mkristo unayefanikiwa kwenye kila jambo, nenda kwa Yesu akufundishe. Nenda kwa Yesu akufundishe. Ndio maana mahali fulani anasema, mimi ndiye nayewafundisha watu kupata faida. Yeye anawafundisha watu kupata faida. Yeye anakufundisha namna ya kuenenda. Lakini pia anasema ninashauri. Mungu wetu ni mshauri. Usiokoteleze washauri. Eti umepita kwenye changamoto ya mapenzi. Naomba niongee na vijana. Tutumie neno mahusiano. Umepita kwenye changamoto ya mahusiano. Usianze kuokoteleza watu wa kushauri. Yeye anasema nitakushauri. Nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, naomba unishauri nifanye vipi. Na ili akupe ushauri, jifunze kumuuliza maswali. Na baadhi ya wanatheolojia wanasema hivi, lakini nadhani wanatheolojia wengi atakubaliana pamoja na mimi, mafundisho mengi ambayo Yesu aliyatoa kwa watu yalijengwa na maswali aliyoulizwa. Maswali mengi ambayo watu walimuuliza yalitengeneza mafundisho mengi sana. Kwa hiyo kuna vitu ukivitaka kwenye maisha yako, mshauri yupo anaitwa Yesu. Yesu anafundisha. Lakini anasema atakuongoza njia. Yeye ndiye anayeongoza njia. Mfano, mimi ni moja ya wahubiri ambao huwa tunapata mialiko mingi sana. Ikitokea kuna kama majuma kama haya, unapata mialiko. Hata kipindi hiki nilikuwa na mwaliko fulani, nilimshirikisha mchungaji. Wakati mwingine nikipata mialiko mingi, huwa naiweka mezani, alafu namwambia Mungu, nionyeshe wapi niende, wapi niende. Ukisha kuwa na Mungu, hakuna sababu ya wewe kukurupuka. Unaweza ukakutana na wavulana, ukiwa Nyegezi kuna mvulana anakuambia anakupenda, na ukimwona kwa macho yako unaona huyu ananifaa. Ukienda Kirumba kanisani kusali, unakutana na kijana anakuambia ninakupenda, naye pia ukimwona ni mzuri kwa macho yako. Ukienda Mabatini kuna mvulana anakuambia anakupenda, naye pia ni mzuri kwa macho yako. Wachukue wote, alafu naenda kwa Mungu, nionyeshe nifanye nini. Yeye ni mshauri. Yeye ni mshauri. Sababu ya pili, ameturuhusu tumuulize maswali. Kwa nini tunamuuliza Mungu maswali? Sababu ya pili, ameturuhusu yeye mwenyewe tumuulize. Isaya 45. Isaya 45 na ule mstari wa 11.
Isaya 45:11
na ule mstari wa 11. Biblia inasemaje?
Nasema Bwana,
Bwana
mtakatifu wa Israeli,
mtakatifu wa Israeli,
na muumba wake,
na muumba wake
asema hivi,
asema hivi,
niulize habari za mambo yatakayokuja.
Hebu sikia, niulize habari za mambo yatakayokuja.
Mambo ya wana wangu,
mambo ya wana wangu,
na habari za kazi ya mikono yangu,
na habari za kazi ya mikono yangu.
Haya niagizeni,
haya niagizeni. Mungu anasema tumuulize mambo yatakayokuja. Kama kijana, kama mshiriki, una nafasi ya kumuuliza Mungu. Nilikuwa naongea somo hili na mtu fulani, nilikuwa namwambia si kila kazi inayotangazwa kwenye gazeti unapaswa kuiomba. Unajua, ngoja nikwambie kitu, kupata kazi ni kazi na kumaliza kazi ni kazi. Unaweza ukaipata kazi na usiimalize. Kwa hiyo kabla haujaomba kazi, muulize Mungu mambo yajayo. Ya kwamba, je, Mungu, hii kazi mbele ina nuru? Muulize Mungu, je, huyu kijana anayenifuata nifuata, hivi kweli ana future na mimi? Muulize Mungu. Kuna wale vijana mmemaliza form 4, unataka kuingia kidato cha 5 au kwenda chuo. Usiende tu kwa sababu mjomba wako amesomea ualimu na wewe usomee ualimu. Muulize Mungu. Muulize Mungu, je, nisome combination gani? Je, nisomee kitu gani? Usimwone tu Pastor Bahini hapa anahubiri ni mchungaji, na wewe ukasema na mimi nataka niwe mchungaji. Ah, muulize Mungu. Kwa sababu kuna wachungaji walishindwa uchungaji. Muulize Mungu. Kabla haujafanya chochote, Mungu anasema niulizeni habari za mambo yatakayokuja. Na tuna mifano kwenye Biblia ya watu waliomuuliza Mungu. Kama unaandika notes, andika mifano ya watu waliomuuliza Mungu ndani ya Biblia. Mifano ya watu waliomuuliza Mungu ndani ya Biblia. Andika baadhi ya mifano. Baadhi ya mifano ya watu waliomuuliza Mungu ndani ya Biblia. Mtu wa kwanza anaitwa Daudi. Mtu wa kwanza anaitwa Daudi. Kitabu cha Samueli wa pili. Kitabu cha Samueli wa pili, sura ya pili, mstari wa kwanza. Samueli wa pili, sura ya pili, mstari wa kwanza.
Ikawa baada ya hayo,
ikawa baada ya hayo,
Daudi akauliza kwa Bwana.
Daudi akafanya nini? Akauliza kwa Bwana.
Akasema.
Akasemaje?
Je,
je,
niupandie mji wowote wa Yuda?
Je, niupandie mji wowote wa Yuda?
Bwana akamwambia.
Bwana akamwambiaje?
Haya,
panda. Haya, panda.
Daudi akasema.
Daudi akauliza tena.
Niupandie mji upi?
Niupandie mji upi?
Akasema Hebron.
Mungu akamjibu Hebron. Hebu sikiliza. Kijana yeyote aliye makini akurupuki. Sikiliza vizuri. Kijana yeyote aliye makini hakurupuki. Kabla hajafanya maamuzi, anatafuta uthibitisho kwanza. Kabla hajafanya maamuzi, anaangalia mbele kuna nini. Daudi ameitwa. Daudi ameitwa ili awe mfalme. Na alipakwa mafuta akiwa bado kijana mdogo sana. Wasomaji wa Biblia mnafahamu. Wakati Samueli anaenda kwa mzee Yese ili akapake mafuta, Daudi alikuwa kwenye machungo, alikuwa anachunga kondoo. Wakati Samueli anafika kwa mzee Yese, anataka watu wapakwe mafuta. Wakaanza kuletwa wale wakubwa wakubwa, wale wakubwa wakubwa, wale wakubwa wakubwa. Wakasema Samueli akasema kuna mmoja mmemsahau. Bwana mdogo alipopakwa mafuta, alipokea anointing, power of leadership. Kwa sababu hiyo, kwa sababu alikuwa na anointing ya uongozi, anapotaka kwenda mahali fulani, kabla hajachukua maamuzi ya kwenda, anaanza kumuuliza Mungu kwanza. Je, niwende mji wowote? Mungu anamwambia haya, nenda. Mungu, upi sasa? Anamjibu Hebron. Kama kijana usiende popote. Sikiliza. Usifanye maamuzi yoyote. Nimewahi kukutana na binti mmoja, sio binti, sasa ni mdada mkubwa. Kuna wadada wakubwa wa kanisa. Mdada mkubwa wa kanisa. Nikamuuliza, "He, unataka kuolewa na nani?" Akaniambia, "Magoti, kwa namna umri ulivyoenda, niolewe tu na yeyote." Usiolewe na yeyote na usioe yeyote. You must be very selective. Lazima uwe makini kama Mkristo, usifanye kazi yoyote. Hata kama imetangazwa, hata kama ina kipato kikubwa, unaweza ukapata kazi na kazi ikawa ni kazi kwenye maisha yako. Nimekutana na watu anafanya kazi lakini hana furaha na ile kazi. Ambie kutana na mtu ana hela lakini hana maisha. Hivi mmenielewa nilichokiongea? Unaweza ukawa na hela lakini huna maisha. Na unaweza ukawa una hela lakini una maisha. Kwa hiyo kama Mkristo na kama kijana, kabla haujafanya maamuzi, uliza. Uliza. Sasa hapo ndio inakuja connection ya wazazi wako pia. Jifunze kuwauliza hata wazazi wako. Shida vijana wa siku hizi, hamna mpango na wazazi wenu. Ni rahisi sana kijana kusema baba yangu ameshapitwa na wakati. Ni rahisi sana kijana kusema ya kwamba mama yangu sio msomi wangu. Uliza. 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 Ngoja nikwambie kitu. Mimi siwezi kuja kuhubiri Nyegezi. Siwezi, hata kama Pastor Baini ni rafiki yangu kiasi gani. Siwezi kuja kuhubiri Nyegezi kama mchungaji wangu hajanipa ruhusa. Sio kama kuna kitu umekielewa. Siwezi kufanya maamuzi kama mchungaji wangu hajanibariki. Na wewe kuwa na mchungaji wako. Kuwa na mtu ambaye amebeba maamuzi ya safari yako. Usiwe mtu wa kukurupuka kurupuka tu, unakimbia kimbia tu. Kijana mwenye mafanikio ni kijana aliye systematic. Uliza. Bwana, vipi? Mbona upo huko hapa? Ah, niko tu hapa. Twende basi tukazurure. Haya, twende. Tunaenda kuzurura wapi? Tutapata nini? Tutafaidika na nini? Lazima ujiulize na uulize. Na moja ya tatizo la Wakristo wengi, hawaulizi. Jifunze kuuliza. Daudi anasema, "Je, niuende mji upi?" Mungu akamjibu Hebron. Na kasome historia, alipoenda Hebron alipakwa mafuta tena. Maana kama angeenda mji tofauti, yawezekana asingepakwa mafuta. Kuna mahali unaenda hakuna baraka, kwa sababu panye baraka zako hukuulizwa ili uelekezwe. Sio kama kuna mtu amenielewa. Hujanielewa. Sikiliza. Usiishi mkoa wowote. Uliza na mkoa unaotakiwa kuishi. Kuna baadhi ya vijana akimaliza shule, kama magoti popote tu mimi nitaenda. Kuna mikoa mingine ukikaa utafanikiwa. Unaweza ukawa na elimu lakini una maisha. Kuna mikoa mingine ukikaa utafanikiwa. Kwani nyama mwezi unaweza ukashangaa, mnaishi wote Tanzania hii, lakini kuna watu wanaishi miaka 47 iliyopita. Yaani maisha anayoishi mpaka mwenyewe ukiasesi unashangaa. Niliwahi kwenda mkoa fulani nikiwa na mke wangu. Sitaki kutaja kwa sababu wengine mko hapa. Mliotokea huo mkoa. Ile tumefika, mkuu wa shule alikuwa ni mzee wa kanisa. Akasema, "Magoti, natamani muende mkaombee shule yangu." Tukaondoka na mke wangu kwenda kwa wale wanafunzi. Tukakuta wanafunzi watu wazima. Kumbuka ni shule ya msingi. tukampata mmoja, he wewe uko darasa la ngapi? Niko darasa la 4. Una miaka mingapi? 13. Sio kama umeelewa. Kizazi cha leo kupata mtoto wa miaka 14 darasa la 3, kuna kitu kimekosekana. Na hao ni wengi. Yaani karibu shule yote na watoto watu wazima walioko shule ya msingi. Wanaishi Tanzania hii ambayo wewe mtoto wako wa miaka 14 yuko form 1. Mwenzako ndio yuko darasa la 3. Tanzania hii. Kwa hiyo kama msomi, kama kijana, kama Mkristo, si kila mkoa unatakiwa kuishi. Muulize Mungu. Uje kuona kuna mtu anakuambia magoti, nilipoteza muda sana wakati nafanya kazi eneo fulani. Maana yake anafanya kazi kwenye eneo ambalo hatengenezi faida. Yupo tu pale, yupo tu. Kwa nini anakuepo kuepo? Kwa sababu hana msimamo wa maisha. Na ndio maana kuna watu wanafanya kazi lakini hawana furaha na kazi wanazozifanya. Na kuacha hiyo kazi hawezi. Kwa nini? Hana msimamo wa maisha. Hana njia. Wewe kama kijana lazima uwe smart. Lazima uwe smart. Lazima uwe smart. Sawa sawa na mimi Pastor Bahili. Uwezi kunichomoa Mwanza. Mwanza unitoi. Hapa sitoki. Hapa nakwambia hivi sitoki. Hapa ndio kuna mlango wangu wa mbinguni. Na kuna mwingine Kigoma hatoki. Kuna mwingine Mtwara hatoki. Kuna mwingine Rukwa hatoki. Ndiko kuna baraka zake. Na wewe pia muulize Mungu, uende wapi? Uende wapi? Uende wapi?
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuza kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutega sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni. Hawapa Jicho Voice wanasema kwamba watu wahitaji Mungu.
Waacha hofu, huzuni nyingi. Bwana waona watu wahitaji, wahitaji Mungu, mioyo iliyovunjika.
Wahitaji Mungu.